Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do të jeni në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Qytetarët përballen me pasigurinë në tregun farmaceutik të Kosovës. Kërkesat e Greqisë pamundsojnë zgjidhjen e çështjes së emrit me Maqedoninë. Mira nxënës në Shtetet e Bashkuara kanë organizuar marsh duke kërkuar që kur më të mos përsëritet masakra e Floridas. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rusia ka kundërshtuar komentet e komandantit të lartë të NATO-s në Afganistan se ky vend ka mbështetur dhe furnizuar me armë talibanët. Në një intervistë për BBC në javën e kaluar, generali John Nicholson ka thënë se Rusia ka vepruar ashtu që të shkatërrojë përpjekjet amerikane në Afganistan, pavarësisht interesit të përbashkët për të luftuar terrorizmin dhe narkotikët, duke dhënë shenja se Moskva ka ofruar ndihmë financiare, madje edhe armë. Një deklaratë e ambasadës ruse në Kabul ka hedhur poshtë komentet dhe ka shprehur edhe një herë kundërshtimet e zyrtare. Rus. Edhe njëherë ne insistojmë se deklaratat e tilla janë absolutisht të pa baza dhe u bëjmë thirrje zyrtarëve të mos flasin gjëra të pakuptimta, ka thënë ambasada. Zyrtarët talibani kanë thënë agjencisë së lajmeve Reuters se grupi ka pasur kontakte të rëndësishme me Moskën prej të paktën vitit 2007, duke shtuar se përfshirja ruse nuk është zgjeruar përtej mbështetjes morale dhe asaj politike. Grupet rebele siriane janë larguar nga disa zona në Gutan Lindore, derisa qeveria arrit përpjekjet për të fituar kontrollin në enklavën jashtë Damaskut. Autobusët kanë mbartur luftëtarët, familjet dhe persona të tjerë që janë larguar nga zona. Qyteti Duma ka mbetur qyteti i vetëm i kontrolluar nga rebelët. Evakuimet kanë ndodhur pas një marrëveshje të arritur mes forcave qeveritare dhe grupit rebel Fajlaq al-Rahman. Tani rreth 70% të territorit të Gutas Lindore është në kontrollin e qeverisë. Qindra persona janë prej kur forca qeveritare të mbështetura nga ushtria ruse ka nisur një ofensiv muajin e kaluar në territorin e kontrolluar nga rebelët. Në javët e fundit, ata kanë ndarë Gutan Lindore në tri zona, duke u bërë presion rebelve që të negociojnë largimin. Më 24 mars, dritat janë dalur në kullën Eiffel në Paris, orën e Londrës Big Ben, sheshin e kuq në Moskë dhe në shumë vende të tjera në kuadër të përpjekjeve globale për të rritur vedijen për rrezikun e ndryshimeve klimatike. Ora e tokës ka nisur në Australi më 2007 dhe tani praktikohet në 187 vende, duke i ndalur dritat në orën 20:30 për një orë. Organizatorët kanë thënë se kjo praktik përbën lëvizën më të madhe për ndryshimet klimatike. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka thënë se ngjarja vjen në një kohë të presionit të madh për njerëzit dhe planetin. Burimet dhe ekosistemi në gjithë botën janë në sulm. Ora e tokës është një mundësi për të treguar vendosshmërinë tonë për ndryshim, ka thënë ai. Fituese e parë garës së këngës në Eurovision, Liz Ezia, ka vdekur në moshën 94 vjeçare. Ezia ka fituar këtë çmim për Zvicrën në vitin 1956. Organizatorët e garës kanë njoftuar për vdekjen e saj më 24 mars në Zyrej dhe kanë thënë se ajo është përballur me probleme shëndetësore vitet e fundit. Eurovisioni ka përshkruar atë si zonjën e parë të garës dhe ka thënë se do ta nderoj atë në ditët në vim. Ne jemi shumë të pikëlluar me lajmin se Liz Ezia, dama madhështore e Eurovisionit, ka vdekur. Fituesja jon e parë më 1956 dhe mbështetja e garës son përgjithmonë është thënë në një postim në Twitter nga organizatorët e Eurovisionit. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë konsiderohet se tregu farmaceutik nuk gozon kontroll të mjaftueshëm, kështu kanë deklaruar vetë zyrtarë nga Ministria e Shëndetësisë, sipas së cilve blerja e barnave online nga anë e qytetarëve konsiderohet rrezikshme pasi ato barna nuk kalojnë nëpër filtrat e duhur. Rubrikën Fokus për këtë javë ka përgatitur Ariana Kasapolli.
Mungesa e barnave të regjistruara në tregun farmaceutik të Kosovës është njëra nga problemet me të cilat ballafaquan qytetarët. Si rjedhoj, pacientët përballen me mungesë të barnave që i përdorin si terapi ditore. Alternativë tjetër që është aktualizuar kohët e fundit është edhe blerja e barnave online. Ato mund t'i porosisë secili qytetar përmes ndonjë faqe të internetit dhe porosin zakonisht e marrin në shtëpi, por sa janë të sigurta ato barna? Një qytetar, Bekim Kupina, thot se tregu i barnave mbetet i pa sigurt, edhe kur barnat blie në përbarnatore, e lërëmënë se ato siguron nga prodhues të panjohur dhe shitës për mes platformave të ndryshme në internet dhe rjeteve sociale.
Faktun nuk jam shërbikur me barnat tila përshkak se nuk ndihemi sigurt, edhe për faktin tjetër që edhe barnat që janë aktualisht në tregun farmaceutik të Kosovës nuk ofrojnë ndonjë siguri maksimale për mua si qytetar i këtij vendi. Në anën tjetër, duke ditë të dhënën që nuk ka ndonjë siguri të madhe të kontrollit të këtyre barnave, gjithsesi që në çdo verzion i shmangen përdorimit të blerjes së barnave online, kështu që opsioni vetëm mbetet që të shërbemi me këto barna që ofron tregu farmaceutik i Kosovës, edhe pse po e them edhe ato kam dilemë të madhe se çfarë përbërje kanë dhe a kalojnë nëpër filtra të kontrollit të duhur. E mira smirë do të ishte që të mos kemi nevojë fare për to.
Për shitjen e barnave online, këshilltari i ministrit të Shëndetësisë Albatrit Matoshi thotë se kjo çështje parashihet të rregullohet në të ardhmen pas funksionalizimit të sistemit të informimit shëndetësor, kur do të krijohej edhe receta elektronike.
Shitit online tash për tashën të ndaluara, edhe ja KPVM-ja u ka bërtirëve me herë shtetarve që të mos blejnë e këtë formë, kurse efektet anësorë dhe barnave që janë tregun Kosovar monitorohen për mes departamentit të farmakovigilencës e KPVM-s. Shitit online parashihet të regulonën të armën pas funksionalizimit të shishit, ku dhe kryohet e një recet elektronike. Tash për tash janë të ndaluar veçtetarët nuk duhet të mashtrohen nga këta shit të panjohur.
Ndryshe, barnat në përbarnatore të Kosovës nuk kanë çmime të unifikuara. Një qytetare, Kaltrina Dula, për Radion Evropa e Lirë tha se në përbarnatore të Kosovës nuk janë çmime që variojnë me shumë të vogël.
Pa dyshim që mund është me vrejt që ka lëra me një shumë të madhe do çmimeve të barnave në përbarnatoret e Prishtinës, me siguria dhe gjithë Kosovës, edhe nuk janë çmimet që varrojnë me shumë vogla.
Për këtë çështje edhe vetë antar të shoqatës së farmacistëve të Kosovës kanë deklaruar se laramania e çmimeve e destabilizon tregun farmaceutik, andaj sipas tyre kjo çështje duhet rregulluar sa më shpejt. Këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë Albatrit Matoshi ka dhënë një shpjegim se si do ta rregullojnë në të ardhmen këtë çështje.
Ministria e Shëndetësisë është në proces të hartimit të udhëzimit administrativ për çmimet e banave, me qëra do të ketë kontrol të asaj çka dhe si do të paguhen nga Ministria e Shëndetësisë. Drafti i parë i udhëzimit administrativ vetë ka përfunduar dhe ky është bënë përputhje me rekomandimin nga OBSH-ja, si dhe rishikimet të materialeve të punës dhe në dy misionet nga ekspertët të OBSH-së janore dhe shkurtit, të cilat janë bërë në Prishtinë. Edhe pas përfundimit të draftit final, tani jemi në pritje dokumenteve nga qendra bashkëpunuese e OBSH-së për çmime dhe rimbursim nëse lind vjen.
Sektori i shëndetësisë, duke veçuar sidomos ato të barnave, ka rezultuar të jetë ndër më të korruptuarit, ishte thonë vitin e kaluar në javën kundër korrupsionit, e cila është mbështetur nga ambasada amerikane në Prishtinë dhe ambasadat e vendeve të Quintit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kërkesat e Greqisë për ndryshimin e kushtetutës dhe gjetjen e një emri të pandarë dhe të papërkthyer për Maqedoninë pamundsojnë zgjidhjen e çështjes së emrit. Kështu vlerësojnë ekspert në Shkup duke komentuar rezultatet e vizitës së shefit të diplomacisë greke Nikos Kocias. Ish ambasadori Maqedonas në Athinë Lupcio Ristevski thotë se kërkesat e tilla janë të pakuptimta dhe nënçmuese. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Vizita e ministrit të jashtëm të Greqisë Nikos Kocias në Shkup ka betonuar kërkesat e Athinës për ndryshimin e kushtetutës dhe një vargë kërkesash tjera si kushte për zgjidhjen e kontestit të 27 vjeçar me Maqedoninë për çështjen e emrit. Deklarata e tij me tonë miqësie dhe përkushtimi për ndërtimin e raporteve të mira mes dy vendeve dhe integrimin e siç tha fqinjit të verior në institucionet euroatlantike, sipas njohësve të çështjeve ndërkombëtare, mbetet vetëm se deklarative. Pasi Kocias me qartësimin e vijave të kuqe, dëshmoi se Athina nuk ka lëvizur para as një milimetër nga ajo që tashmë e dini gjithë opinioni.
Zamene ne shvatljivo i zato se oni agresivni da doalja i odnapre dhe gi kërzua nivnit e pozici.
Për mua janë të pa kuptim të qëndrimet e tyre të shprehura madje në mënyrë agresive. Vinë këtu ndërsa para prakishti të regojnë qëndrimet e tyre. Qëndrimi apo kërkesa për ndryshimin e kushtetutës, mendoj se nuk duhet të vjen parasysh. Këtu do të ngjecë si gjithë procesi, pasi Maqedonia nuk duhet dhe nuk guxon të hyjë në një proces të ndryshimit të kushtetutës. pasi përveç se do të nënkuptonte përzierje flagrante në punët e brendshme të vendit ton, kjo gjithashtu do të shkaktonte pakënaqësi dhe turbulencë të paparashikueshme tek ne, ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë Lupçe Ristevski, ish ambasador i Maqedonisë në Greqi, Ismet Ramadani, kryetari i Këshillit Euroatlantik dhe këshilltari jashtëm i kryeministrit Zoran Zaev, thot për Radion Evropa e Lirë se mesazhet e shefit të diplomacisë greke janë shpresë se ndoshta dy vendet mund të arrijnë zgjidhje.
Çështja e ndryshimeve të kushtetutës tani edhe nuk ka shans, sepse edhe nuk ka 2/3 në parlament. Prandaj për ta kaluar këtë fazë, unë mendoj se do të kemi mirë kuptim pra pala greke që të shkojnë një pjesë e marrëveshjes me ndryshimin e emrit. Në disa çështje që mbeten kontestuese, matutje që kanë të bëjnë pra me ndryshimin e kushtetutës, do të ketë ose në një ndërhyrje pak ma intenzive të mediatorit bashkë me të gjithë ata të cilët janë të involvuar në këtë proces, ose në lehet pak më vonë këtë pjesë që kanë bëjnë me ndryshimin e kushtetutës.
Thot Ramadani, Lupçe Ristevski nga ana tjetër thot se dy vendet mund të arrijnë një marrëveshje bazuar në atë të përkohshmen për një emër me referencën IRM, ishte Republika Jugoslave e Maqedonisë, me të cilën është pranuar në Kombet të Bashkuara dhe shumë organizata tjera ndërkombëtare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Mira nxënës në Shtetet e Bashkuara ka mbajtur dje një nga marshet më masive në kërkim të ligjeve më të ashpra në kontrollin e armëve. Protestuesit kanë dëgjuar deklaratat e të mbijetuarve në masakrën e muajit të kaluar në një shkollë në Florida, ku nga të shtënat me armë zjarri kanë vdekur 17 persona. Përveç marsheve në SBA, mbështetësit e kësaj thirrje janë mbledhur edhe në Londër, Stockholm e Sydney. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Me thirrjet kurmam, qindra mira amerikan të rinj dhe mbështetës të tyre ju janë përgjigjur thirrjes së të mbijetuarve të masakrës së muajit të kaluar në një shkollë në Florida për të marshuar në Shtetet e Bashkuara me kërkesën e tyre për ligje më të ashpra në kontrollin e armëve. Në një prej demonstratave më të mëdhaja të rinjve në SBA, protestuesit u kanë bërë thirrje ligjvënësve dhe presidentit amerikan Donald Trump për të përballur me këtë çështje. Në protestën Marsh për jetën tona, protestuesit kanë dëgjuar fjalimet e incidentit në një shkollë të mesme në Florida. Shumë persona janë përlotur derisa njëra nga të mbijetuarit, Emma Gonzalez, ka lexuar emrat të 17 viktimave dhe më pas të gjithë kanë qëndruar në heshtje për të nderuar të njëjtit. Marshi për jetën tona ka pasur qëllim rritje në kufizimeve për shitjen e armëve të zjarrit në vendin ku të shtënat masive, sikurse ajo në shkollën në Florida, janë kthyer në ngjarje frikshmërisht të zakonshme. Sipas organizatorëve, më shumë se 800 marshe ishin planifikuar të mbaheshin në territorin e SBA-s, mirëpo edhe në disa vende të tjera, duke përfshirë vendet si Londra, Stockholmi dhe Sydney. Mirëpo për të vënë parë më shumë dallimet në mes të publikut amerikan për këtë çështje, mbështetësit e të drejtave të armëve janë mbledhur në disa qytete amerikane, duke mbajtur në trup një bluzë me mbishkrim "Bëjeni Amerikën të mrekullueshme përsëri". 16 vjeçari nga Kalifornia, Connor Humphrey, ka thënë se armët nuk i vrasi njerëzit. Njerëzit i vrasin njerëzit. Sidoqoftë, në mesin e shumë personave që kanë kërkuar më shumë ashpërsi sa i përket armëve në New York, ka qenë edhe këngëtari Paul McCartney. Një nga shokët e mi më të mirë është qëlluar me armë jo shumë larkë brej këtu, i ka thënë ai CNN-i duke ju referuar vrasjes së ish kolegut e ti në grupin Beatles, John Lennon. Ish presidenti Amerikan Barack Obama ka thënë përmes një postimi në Twitter se ai dhe gruaja e ti Michelle janë inspiruar nga gjithë ata të rinj që kanë bërë të realizueshme marsh dhe tila. Vazhdoni, ju jeni duke na dërguar për param. Askush nuk mund të qëndrojë në rrugën e miliona zarave që kërkojnë ndryshim, ka thënë Obama. Të ndërruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni qendror i lajmeve të Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.